ขอบคุณพระเจ้านะคะเราเรียนกันไปว่าคำพูดนั้นสำคัญและนี่เป็นกฎทางวิญญาณกฎหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านพูดนะคะและเนี่ยสิ่งต่างๆมันเป็นสิ่งที่ถ้าทำตามกฎมันอัตโนมัติถ้าคุณกระโดดจากตึกคุณจะตกลงมามันอัตโนมัติมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่รักเขาหรอเลยให้เขาตายมันไม่เกี่ยวอ่ะหรือว่าทำไมพระเจ้าให้เขาป่วยคือถ้าคุณไปละเมิดกฎอากาศเย็นเชียวไปอาบน้ำกลางแจ้งน้ำเย็นมากเลยคุณจะเป็นหวัดแล้วคุณก็โอ้ทำไมพระเจ้าให้ฉันป่วยไม่ต้องไปคิดมากค่ะถ้าคุณไปทำอย่างนั้นน่ะร่างกายมันก็ปรับสภาพไม่ทันนะคะมันก็อาจจะมีปัญหาได้งั้นในบางอย่างเนี่ยคนใช้เวลาคิดไปเยอะนะคริสเตียนว่าทำไมพระเจ้าให้เขาเกิดอุบัติเหตุพระเจ้าไม่ได้ให้เขาเกิดอุบัติเหตุนะถ้าคุณประมาทคุณไม่มองซ้ายมองขวาบางคนสายตาไม่ดีก็ไม่ใส่แว่นขับรถมองก็ไม่เห็นมันหลายอย่างอ่ะคุณไปละเมิดกฎอะไรนั่นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วคนก็บอกโอ้ทำไมพระเจ้าให้เกิดไม่ได้เกี่ยวค่ะมันเป็นสิ่งที่อัตโนมัติดังนั้นบางอย่างที่จะต้องเลิกถามนะคะว่าทำไมพระเจ้าให้เกิดพระเจ้าไม่ได้ให้เกิดค่ะมันอัตโนมัติถ้าคุณเดินตกท่อคุณจะตัวเหม็นค่ะมันอัตโนมัติค่ะไม่ใช่ว่าพระเจ้าเลือกคนนี้คนนี้ตกท่อนะต้องเหม็นกว่าอีกคนหนึ่งเพราะอีกคนหนึ่งเรารักเขามากถึงเขาตกท่อก็จะไม่เหม็นมากก็ไม่ใช่นะคะเราจะบอกว่าคนตกท่อทุกคนเนี่ยเหม็นหมดค่ะเพราะมันเป็นกฎมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยพระเจ้าไม่ได้ไปนั่งประเมินใครเมื่อเราพูดคำพูดแห่งความตายพูดไปทุกวันทุกวันเข้าก็ได้ในสิ่งที่เขาพูดได้ในสิ่งที่เราพูดก็อย่าไปแปลกใจเมื่อวันนั้นมันมาถึงคำถามหลายอย่างที่เราถามเป็นคำถามที่ไม่ควรจะถามเพราะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวระหว่างคุณกับพระเจ้าเลยสำหรับเรากับพระเจ้าแทบจะไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะคะนอกจากความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์ที่เป็นความเพลิดเพลินส่วนตัวใครจะเพลิดเพลินมากเพลิดเพลินน้อยแล้วแต่เป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าแต่ในด้านอื่นๆเพราะพระเจ้าได้บัญชาพระพรแล้วให้พระพรนานาประการกับเราแล้วในสวรรคสถานทุกอย่างให้หมดแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วดังนั้นมันจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยค่ะแต่ขึ้นอยู่กับคุณว่าร่วมมือกับกฎเหล่านั้นหรือเปล่าซึ่งต้องร่วมมือดังนั้นอย่าตั้งคำถามอะไรเยอะเพราะคำถามที่เราถามเนี่ยมันไม่เข้าท่าดังนั้นกับพระเจ้านะเพราะมันเป็นกฎเหมือนกฎไฟฟ้ามันก็เป็นกฎกฎแห่งคำพูดก็เป็นกฎถ้าคุณพูดความตายคุณพูดคำพูดที่เต็มไปด้วยความท้อแท้ใจการล้มเหลวความพ่ายแพ้ความหดหู่ฉันไม่มีแรงฉันเหนื่อยฉันขัดสนลำบากฉันจนเหลือเกินไม่มีจะกินฉันจะตายอยู่แล้วแล้วคุณจะมาคาดหวังพระพรไม่ได้เพราะมันเป็นกฎว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดมันไม่ใช่ว่าพระเจ้าทำไมไม่รักเขาจึงไม่อวยพรเขาทำไมเขาคนนี้ไม่ได้รับพระพรเท่าคนนั้นเพราะมันเป็นกฎมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกแล้วว่าพระองค์ไม่เลือกหน้าใครพระองค์ปลดปล่อยกฎเหล่านั้นไปแล้วถ้าคุณเอากฎเหล่านี้ไปใช้ร่วมมือกับกฎเหล่านี้มันจะเกิดผลกับทุกคนอัตโนมัติไม่มียกเว้นเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงหรือกฎของไฟฟ้าไม่มียกเว้นทุกคนกระโดดลงมาจากตึก10ชั้นทุกคนตกลงมาหมดไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคนชั่วเด็กหรือผู้ใหญ่มีความรู้หรือไม่มีทุกคนเหมือนกันหมดชาติตระกูลสูงตกมาแล้วลอยก็เปล่ามันไม่เลือกหน้าใครค่ะกฎเหล่านี้เพราะนี่คือกฎดังนั้นไม่มีกฎต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพระเจ้าบอกมีกฎแห่งคำพูดงั้นถ้าคุณพูดคำพูดแห่งความตายคุณจะได้รับความตายคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดดังนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่เราต้องเชื่อพระเจ้าในหัวใจของเราแล้วพูดออกมาจากปากของเรากฎอีกอันนึงที่เราเรียนไปก็คือเราต้องพูดกับปัญหาด้วยเราต้องสั่งมันให้มันไปนั่นก็เป็นกฎถ้าคุณไม่สั่งมันไปไหมมันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนมันเป็นกฎนะฉันไม่กล้าพูดก็โทษใครไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเพราะมันเป็นกฎไม่ใช่เรื่องส่วนตัวพระเจ้าไม่ได้นั่งประเมินใครว่าใครคู่ควรได้รับการรักษาให้หายไม่ค่ะทุกคนเข้าถึงได้เพราะพระเยซูได้เสด็จมาแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างที่พระองค์ได้ทำให้เราขอบคุณพระองค์แล้วก็บัญชาร่างกายของเราให้มันหายป่วยให้มันหายเจ็บบัญชาการเงินของเรามันยังไม่ถูกต้องใช่ไหมมันยังขาดอยู่บัญชามันค่ะสั่งมันทุกอย่างต้องสั่งทุกอย่างมันฟังได้สั่งซาตานให้มันออกไปจากชีวิตเราออกไปจากชีวิตลูกเราออกไปจากธุรกิจการงานของเราสั่งมันค่ะใช้สิทธิอำนาจใช้ฤทธิ์เดชที่พระเจ้าให้กับเราในนามพระเยซูนั้นสั่งมันนี่คือกฎบางข้อเท่านั้นเองค่ะที่เกี่ยวกับความเชื่อ ยังมีกฎอื่นๆอีกมากมายกฎในการหว่านและการเกี่ยวทุกวันนี้คนกำลังได้รับผลสิ่งที่ตัวเองหว่านแล้วเราบอกทำไมพระเจ้าให้เป็นแบบนี้มะม่วงมันก็ไม่เคยถามนะพระเจ้าทำไมให้เป็นแบบนี้เนี่ยก็แค่เราตกลงไปในดินแล้วเราก็งอกออกมาแล้วก็ออกลูกออกผลเป็นมะม่วงทำไมถึงเป็นแบบนี้คือมันถูกสร้างมาแบบนี้นี่คือกฎงั้นเนี่ยถ้าคุณไม่หว่านคุณก็ไม่ได้เกี่ยวรดน้ำเข้าไปเถอะขอบคุณพระเจ้าไปทุกวันนะเดี๋ยวเงินจะมาคุณไปรดน้ำโดยไม่หว่านเมล็ดไม่มีอะไรงอกมาหรอกค่ะมีแต่วัชพืชโตเอาโตเอาแล้วก็แปลกใจทำไมยิ่งขัดสนแล้วนี่ฉันขอบคุณพระเจ้าทุกวันเลยนะไปรับใช้ก็ไปรับใช้นะอ่านพระคัมภีร์ก็ทุกวันอธิษฐานก็สม่ำเสมอร้องเพลงนมัสการตลอดไปร้องเพลงในคณะนักร้องด้วยถวายตัวทุกอย่างทำไมเงินไม่มาเพราะไม่ได้หว่านไม่เป็นกฎค่ะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอะไรเลยแล้วคุณควรจะรู้กฎเหล่านี้เพราะถ้าเราไม่รู้เราใช้ชีวิตเหมือนคนในสมัยก่อนไฟฟ้ามีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สร้างโลกแต่คนสมัยก่อนก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากไฟฟ้าเพราะเขาไม่รู้กฎของไฟฟ้าที่จะนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เราต้องรู้กฎเหล่านี้เราจะได้ไม่มานั่งดราม่า กับพระเจ้าทำไมอ่ะไม่ต้องทำไมหรอกค่ะเอาเมล็ดพันธุ์ลงดินมันก็จะงอกขึ้นมาเพราะนี่คือกฎของพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรสิ่งเหล่านี้แล้วพระองค์ให้ฝนให้ดินกับเราแล้วแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อของพระเจ้าอยู่ข้างในเราแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าความเชื่อนั้นทำงานยังไงและเริ่มร่วมมือกับความเชื่อนั้นเราจะเริ่มเห็นผลค่ะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณพูดและคุณต้องบัญชาสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามพระเจ้าบอกว่ามันเป็นแบบนี้มีเขียนไว้ว่าเมื่อพระเจ้าสร้างกฎต่างๆเพื่อให้มนุษย์ได้ค้นพบนั้นมนุษย์ก็ต้องค้นพบค่ะถ้าเขาไม่ค้นพบเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมันคนเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากไฟฟ้าแบบคนในยุคปัจจุบันแม้ว่าเขาเป็นอารยธรรมที่เฉลียวฉลาดมากนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ก็เท่านั้นเองมันมีความไม่รู้หรือมันมีความเข่าอยู่ในด้านต่างๆในชีวิตเราอะค่ะในทุกชนทุกชั้นทุกประเทศทุกยุคทุกสมัยมันมีความไม่รู้อยู่ปัจจุบันเรารู้เรื่องไฟฟ้าเรานำมันมาใช้แล้วเราพบว่าเราสามารถพึ่งพามันได้เพราะมันคงที่สม่ำเสมอเรารู้กฎมันละเราจะเอามันมาใช้พลิกแพลงทำอะไรยังไงก็ได้เพื่อประโยชน์ของเราเพราะเรารู้กฎของมันว่ามันทำงานยังไงพระเจ้าไม่ได้หวงไฟฟ้าไว้จากคนยุคก่อนเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีพวกเราเลยไม่ให้เขามีไฟใช้ก็ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้เท่านั้นเองกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าโปรดปรานแต่เขาก็ไม่รู้กฎไฟฟ้าโซโลมอนก็เป็นคนที่ฉลาดมากก็ยังไม่ได้รู้จักไฟฟ้าแซมสันมีพลังเยอะกิเดโอนมีโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาเป็นคนที่รักพระเจ้าแต่เนื่องจากเขาไม่รู้ไฟฟ้าทำงานยังไงเขาก็เลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากไฟฟ้านั้นถ้าเขารู้เขาก็รับได้ถ้าคุณรู้ว่าความเชื่อทำงานยังไงคุณก็รับพระพรที่พระเจ้าได้ประทานให้แล้วทุกอย่างได้ต้องรู้รู้นี่ไม่ใช่รู้ที่หัวด้วยนะคะความรู้ของพระเจ้าจะต้องมาถึงจุดที่เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่มีผลต่อการตัดสินใจของเรามีผลต่อการประพฤติการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเรามีคนที่มีพระคัมภีร์เยอะท่องได้หมดแต่ชีวิตยังเหมือนเดิมยังไม่ถึงจุดที่เปลี่ยนความคิดเขาแค่รู้พระคัมภีร์แต่ไม่ได้เปลี่ยนความคิดยังมองในแง่ร้ายเหมือนเดิมยังมองในแง่ลบเหมือนเดิมต้องไปถึงจุดที่เราเห็นสถานการณ์นี้เราตอบสนองไม่เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจว่าจะทำว่าจะเปลี่ยนความคิดถ้าเราไม่ตัดสินใจเราจะมีแค่พระวจนะแล้วก็หวังว่าวันเวลาจะทำให้พระวจนะพระเจ้าซึมเข้าไปไม่นะคะไม่เป็นการตัดสินใจทุกอย่างเป็นการตัดสินใจนั้นเนี่ยทุกวันนี้คนมากมายทำร้ายตัวเองไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เพราะเขาไม่รู้จักกฎแห่งความเชื่อค่ะเขาพูดทำร้ายตัวเองเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดพระเจ้าไม่ได้ต่อต้านเขาเพียงแต่ว่าพระองค์ได้กำหนดปลดปล่อยกฎเหล่านี้ไปแล้วว่าฤทธิเดชของพระองค์จะปรากฏได้ยังไงสิ่งที่พระองค์ประทานให้เราจะปรากฏได้ยังไงและคนเหล่านี้ไม่ได้ร่วมมือกับกฎนั้นก็เท่านั้นเองทำให้เขาไม่ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ปรากฏในชีวิตไม่ใช่เรื่องส่วนตัวค่ะเราแค่ร่วมมือกับกฎเหล่านั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากต้องเรียนรู้ว่ากฎเหล่านี้คืออะไรและนำมันไปใช้เพื่อประโยชน์ของเรา ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนกฎเหล่านี้เพื่อเรานะคะพระองค์จะไม่หยุดกดแรงโน้มถ่วงเพราะคุณตัดสินใจว่าจะกระโดดตึกพระองค์ช่วยหยุดด้วยเพราะข้าพระองค์เปลี่ยนใจแล้วไม่อยากตายละไม่ได้นะพระองค์จะไม่หยุดเพราะถ้าพระองค์หยุดคนอีกจำนวนเป็นล้านๆจะเดือดร้อนพระองค์จะไม่หยุดกฎนี้เพื่อใครกฎที่ถูกปลดปล่อยและกฎความเชื่อกฎคำพูดก็เหมือนกันเมื่อปลดปล่อยไปแล้วพระองค์ไม่เอาคืนค่ะดังนั้นเราต้องร่วมมือกับกฎเหล่านี้อย่ามาบอกว่าพึ่งช่วยเปลี่ยนนั้นหน่อยลูกไม่ค่อยถนัดวิธีนั้นเลยอ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดอ่ะเป็นคนไม่กล้าสั่งอ่ะพึ่งก็ช่วยเปลี่ยนหน่อยไม่ได้เหรอพึ่งพูดไปแล้วอ่ะกฎเหล่านี้กำหนดไปแล้วแล้วก็มีคนใช้กฎเหล่านี้ไปแล้วเขาก็เวิร์กเรียบร้อยแล้วแล้วคุณจะมาบอกว่าช่วยเปลี่ยนหน่อยเพื่อกรณีของลูกส่วนตัวไม่ใช่นะคะคุณเป็นที่รักค่ะคุณเป็นที่โปรดปรานแต่พระเจ้าก็จะไม่เปลี่ยนกฎเหล่านี้เพราะคุณเพราะกฎเหล่านี้พระองค์มีไว้เพื่อประโยชน์ของคุณมีประโยชน์เพื่อเราทุกคนเหมือนไฟฟ้าค่ะมีไว้เพื่อประโยชน์ของเราแต่ถ้าเราใช้มันผิดไฟฟ้านี้ฆ่าคุณได้แต่ถ้าเราใช้มันถูกขอบคุณพระเจ้าเสริมไฟฟ้ามันมีประโยชน์เหลือเกินทำให้เรานั่งอยู่วันนี้เย็นๆสบายนี่เราพูดแค่เพียงบางกฎเท่านั้นนะคะที่เกี่ยวกับการพูดที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะความเชื่อเองมีกฎอีกมากนะคะเมื่อเราศึกษาพระวจนะพระเจ้าเราจะเห็นกฎเหล่านี้มากขึ้นเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นหนุนใจคนให้ทำตัวตามความเชื่อของเขายากอบบทที่2ข้อ26เปิดเผยว่าเพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วฉันใดความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ตายแล้วด้วยฉันนั้นถ้าคุณได้แต่เชื่อแต่ไม่ประพฤติตามก็ไม่เกิดอะไรค่ะนี่ก็คือกฎอีกกฎหนึ่งโอ้ฉันเชื่อละฉันก็พูดนะฉันพูดว่าฉันหายแล้วโอ้ครับพงเชื่อพงหายแล้วขอบคุณพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ครับพงมีชัยเหนือเจ้าซาตานแล้วออกไปจากร่างกายฉันเดี๋ยวนี้ขอบคุณพระองค์โดยบาดแผลของพระองค์รูดด้วยการรักษาให้หายแล้วโอ้ขอบคุณพระองค์แต่ยังนอนอยู่บนเตียงเฉยๆถ้าคุณหายแล้วลุกขึ้นมาค่ะไปทำกิจวัตรประจำวันอะไรของคุณนั่นแหละนี่คือกฎหนึ่งว่าคุณต้องทำตัวตามที่คุณเชื่อด้วยร่วมมือค่ะแล้วมันก็จะอัตโนมัติสิ่งที่มากับกฎนั้นก็จะเกิดขึ้นยังมีกฎแห่งการให้อภัยในมาระโกบทที่11ข้อ25 26บอกเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกการละเมิดของท่านด้วยแต่ท่านทั้งหลายไม่ยกโทษให้พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกันไม่อยากยกโทษอ่ะคุณก็จะไม่ได้สิ่งที่คุณขอก็เท่านั้นเองมันเป็นกฎฮะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะดังนั้นยังไม่ต้องไปดราม่ากับใครเขาด้วยมันเป็นกฎธรรมดาธรรมดานี่แหละที่พระเจ้าเปิดเผยแล้วนะคะนั่นนี่คือกฎที่เราต้องเรียนรู้ทั้งสิ้นในพระวจนะพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดใหม่พระเจ้านำกฎแห่งความเชื่อมาสู่เราเราใช้ชีวิตในความเชื่อทันทีเพราะว่าพระวจนะนั้นมีความเชื่ออยู่ในนั้นและเมื่อเรารอดแล้วพระวจนะนั้นจะสอนเราว่าความเชื่อทำงานยังไงและถ้าเราเชื่อว่าเรามีความเชื่อของพระเยซูอยู่ข้างในเราเรามีพระวิญญาณที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ข้างในเราเราก็สามารถทำสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราทำได้เราแค่เติบโตในพระวจนะกับพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์ยิ่งคุณรู้จักพระเจ้าดีขึ้นเท่าไหร่พระลักษณะของพระองค์จะเป็นชีวิตของคุณคุณจะรู้ทันทีว่าควรจะทำอะไรยังไงเพราะพระเจ้ารักพระเจ้าเมตตาคุณก็จะรู้ว่าคนป่วยคนนี้พระเจ้าต้องการเขาหายแน่นอนไม่ได้มีคำถามต้องมาถามว่าพระองค์อยากให้ลูกรักษาเขาไหมเพราะคุณรู้จักพระเจ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องของสมองไม่ใช่เรื่องของการประมวลมันคือเรื่องของพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราชีวิตต่อแต่นี้ก็คือเรียนรู้กฎเหล่านั้นร่วมมือกฎเหล่านั้นค่ะแล้วคุณก็จะเห็นกฎเหล่านั้นทำงานเพื่อคุณขอบคุณพระเจ้าค่ะ